tuning Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Sagantaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaa wixataa haga jimaataa galgala sa'aatii lamaa wadhaka haga sa'aatii sadiit meetirbaandii 1922 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa dabarsinu kaardaa jalqabna. Babaru tole ansora halaket sanke summesa arguyana wixata wadabajji diddami torbat bari kum lama kudani jahati kopi VOA afaan oromootiin raadiyoonii fi televizhiiniin Washington DC irrasanii dabarsuu jirru caqasuu jirtan.
Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya kan oduun isin dhageessisummoo ani namoo daandiiti mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsitti koreen dhimmoota ala seera mirga dhala namaa Itoophiyaa bulchiisa ilaalchisuudhaan wixinee seeraa baasee jira oduu keessatti dhiyeessina.
Kam kaaniin ammoo manii murtii Itoophiyaa dubbii obbo Baqqalee Garbaatii fi paartilee koongireesii federaalistii Oromoo ilaaluu jiru murtii itti kennuuf dubbii kana ji'a itti aanutti dabarse. Kam kaaniin ammoo seera immigireeshinii Ameerikaa keessa fooyyessuu fi karoora pirezidaanti Obaamaan baafatmanii murtii fudhachuu dhabuu fi qophii gargaraa qabna. Gara ispoortiitiin ammoo Liyoon Meesii dorgommii kubbaa miilaa addunyaa keessa bahuuf murteeffate biyya isaatii taphachuuf dhiisuu taatullee kilabii isaatii taphataa waan asaanaatti oduu namoo.
Qopheessummaa Dimokiraaticha bakka bu'aa Meeriilaand Senator Benjaamin Kaardiniin mata duree SRES 437 jedhamuun seerri eeginsa mirga dhala namaa Itoophiyaa mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsitti koree dhimmoota alaatiin dhiyaachuun isaa himamee jira. Torban dabre keessaa waxabajjii 23 bara 2016 koongireesii 1114 irratti kan dhiyaate wixineen seeraa kun Itoophiyaa keessa mootummaan garee hundammate akka jiraatu qabus gaafatee jira. Seerri kun koree hariiroo alaatiin kan raggaasisameef jijjiiramni tokkotu ittiin godhamin akka gabaasamus kan ajajame ta'uun beekamee jira. Seerri kun waxabajjii 23 ennaa mariif dhiyaatetti akka dabarsamu korichaan raggaasisametti kan dubbatan Senator Crocker akkana jechuudhaan ibsan.
First resolution we'll consider is SRES 432. It supports respect for human rights, encourages inclusive governance in Ethiopia.
Murtiin wixinee seeraa inni duraa kun kan ilaallatu kan SRES 432 jedhamu eegumsi mirga dhala namaa akka Itoophiyaa keessa jiraatu kan deeggaruu fi bulchiinsi hunda of keessaa qabu akka jiraatu kan jajjabeessu. Senator Kaardiin murtii ejjennoo kana dhiyeessuu isaatiif guddaan galatoomsadha. Akkasumas senatoroota kabiroo waliin qopheessan senator Mark Ray, senator Coons, senator Manandas, senator Rubio guddaan galatoomsadha. Ejjennoon kun hojiirra oolfamuun hariiroo Itoophiyaa waliin qabnu akka itti fufnu nu gargaara. Itoophiyaan mootummaa hundammateef eegumsa mirga dhala namaa hojiin mul'atu bira ga'uudhaaf baay'eetu hafaa jedhan senator Crocker. Kana dura baatii eblaa 20 bara 2016 mana maree bakka bu'ootaatiif ennaa dhiyaatetti hiriirtota nagaarratti ajjechaa raawwatameef humnootiin nagee eegumsaa Itoophiyaa humna ammaa baate gargaaramuu isaanii balaaleffatee jira. Koreen kun akka heerri isaanii eeyyamutti kanneen wal ga'aniif yaada isaanii walabummaadhaan ibsachuudhaan hiriira mormii karaa nagaa geggeessan gaazexeessota, barattootaaf, humnoota politikaaf deeggartoota isaanii hidhamuu iduu isaaniis mormee jira. Mormii siyaasaa ukkaamsuudhaaf mirga gaazexeessotaa walabaa ugguruudhaaf jecha seera farra shororkeessummaatti seeraan ala gargaaramuunsaas balaaleffatee jira. Seerri sun itti dabalamuudhaan mormitoonni hojii hookkaraarraa akka of qusatanillee gaafatee jira. Mootummaan Itoophiyaa ammoo humnootiin nagaa eegdotaa humna ammaa baateetti akka hin gargaaramne akka ittisu naannoo Oromoo dhiifama naannoo Oromiyaa keessatti hiriira mormii geggeessame irratti humnammaa baate gargaaramuu ajjechaa raawwatame akka qoratu akka godhu mirga heera isaatiif kennametti gargaaramuudhaan gaazexeessota mormitootaaf deeggartoota politikaa hidhaa keessa jiran akka gadhiisaman akka godhullee gaafatee jira. ሰገንታ ኛተ ዱኛት ከተኩማ ሞቱ ሞታት ጀቹ ራ ገርጋር ሰርገም ባቲ ከነከሰ ቡፈተ ገላና ኤርትራ ጉድቻን አከደ በርሰሙ ተውንሳ ወጎተ ኩደን ከሰት የሮ ጀልቀባ አከተይፍ ኤርትራን ሀሪሮሽ አዱኛ አላወሊን ቀብዱ ዴቪቴ ያረቹ ዳፍከን ተጣፈታ ጅርቱ ተው አገርሲሰ ጀቹዳን ዲፕሎማቶኒ ዱበተኒ ጅሩ መዶዱ ሮይተርስ አከገባሲት ተኩማ ሞቱ ሞታ አከደት ኢሼ ቆደት ካን ኮመታ ጅርቱ ኤርትራን ገምብራቲኒ ሞድ ኢማጎዳን ቶታረት ገምታ አውሮፓ ወሊን ገርፈገኛን አከዱበታ ጅርቱፍ ከነን ገላና ዲማ ገመት ሐላለሽ ተርገመን ቢዮ ተገለው ገላና ወሊኒስ አካ ሂደታ ጀበፈታ ጅርቱ ዱበተሜ ጅራ ሰገንታ ኛተ ዱኛ ወጎተ ኩደንዱራ ገርጋርሰ ኛታ ጉዳ ከራ ቡፈተ ገላና ኤርትራ ኤርጉራ ቁሰቴ ፕሮጀክት ለጥጥቆ ቆፋ አከብየቲ ከሰቲ ቀባጫ ቱሬ ቤከማዳ ጅሩ ዲፕሎማቶን ገሩ ባቲ ከነከሳ ገራ ቢሲንጋ ቶኒ ኩመቶኮፍ ዲበቶኮ ተውቱ ከራ ቡፈተ ኤርትራ ከራ መሰዋ ገረ ሱዳን ኪባት ኤርገሜ ኩኒሞ ዶኒን ገርጋር ሰፈያተ ቡፈተ መሰዋር ቁበቹን ኤገ በረኩመለማ ጃስ የሮ ጀልቀባ ተውሳቲ ጀደኒ ጅሩ ዲፕሎማቶን የበለ ሞቶርሽ ቶኮ በዴ ናነው ክስማዮትኛ ተምቴ ቱርቴኬ ሳ ነሞተ ቢያ አላሸን ሉቡ በራሩ ሳኒ አንገውኒ መጋላ ሶማሊያ ገማ ኪባተር ገምቱ ከና ዱበተኒ ጅሩ ሆገና ፖሊሲ ቡልቺ ሰናኖ ጁባ አሰን ኪሬ አህመድ አከጀረንቲ የበልሱን ጉዮታ አፉርተሚ ሸኒፍ ገላናረ ሰፈፋ ቱርቴ ነሞተሸን አረሉቡ በራሬ ለሚወን ኮሞሮስ ከነን ኦዶሎተ ኮሞሮስ ራ ዱፈንተው ደከንሳኑቲመን ቢሻን ቃማኬ ሳዱሙራ ከንከይ ዱሚ ደመንጅሩ አመገርጋር ሰሉቡ በራርሳ ከናጅረ ሰነቦዳ ዋን ኢሳኑቲመን ኩን ዱጋተው ደቡሳ ምርከነ ፈቹዳፍ ቆረና ገጌስነ ጀቹዳን ቆንዳል ፖሊሲ ኩን ዱበተንጅረን ከረጋጅር ተራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ብሪቴን ጋምታ አውሮፓ ከሳ በውዳፍ ሰገለ ሙርቴሱንሽ ጋቲን ገባ ዩናይትድ ስቴትስ አውሮፓ ኩፉ ደበለ ጄቀመ ገባ ዱኛ ደቀብሲ ሰጅረ ጀደመ ጅራ ገባ ደልደላ ዱኛ ከኒውዮርክ ጅሩረቲ ጋቲን ካምፓኒ ዶውፊ ከን ኤስፒ ኢበሸን ጀደሙ ኢበራ አርከቶኮን ከን ገድቡ የዮተው ከመጋላ ለንደን ጅሩ ኤፍቲኤስኢን ሞ ኢበራ አርከለማን ገርኩ ፈጀደመ ጅራ ያዶን ጅሩ ቶኮ ብሪቴን ገምታ አውሮፓ ከሳ በውንሼ ዲነግዴ ቢየቲ ሚዴ ገቲ ፓውንድ ኢለ ደረንገር ቡሱ መለከጀሩ ያዶን ከብራንሞ ዲነግዴን ዮ ቦደተር ክፈታ ደሜ በርባችሱማ ኢነርጂ ጅሩ ገድቡሳ ደሜ ገባ ዱኛረት ገቲ ዘይተ ቦባ ከነጫላ ደረኑ ገድቡሱ መለከጀሩ ያዶን ከብራን ጀቹዳ ከነንዳራ ሶሪያ ጅሩ መጋላ ሊባኖስ ገመባሃ ጅርቱ ቶኮ ከሰት ወፈሬግዶን ቦምቢ ኦሰን ዮጥቃተ ነሞተ ሸን አጀሱሳኒ አንጋውን ሊባነን ዱበተን ጅሩ አካንጋውን ኩንጀረንቲ አረገነመ ገንደቃ ጀደሙ ከሰት ወፈሬግዶን ሰዲ ቦምቢ ለሰነ ኦሱዳን በላደ ቀብሲሰኒ ነሞተ ድዋኒ አለ ከብሮ ኩደሸን መደሱን በከመጅራ ሃሌላው ወፈሬግን ሳከናፍ ቃምነ ገማት ትጋፈተ መፉደተን ጅሩ ቢዮላሰና ሲሪያ ከሰት ወራንሰ ገጌ ሰማጅሩ ራከንከ ሊባኖን ከሰት ይሮሄዱ አጀቻነ ከሲ ገጌ ፈሙንሳ በከማዳ እስራኤል ኢፍተርኪን ሀሪሮ ግዱሳኒ ነገኘት ዴቢሱዳ ወሊገልቴ ቶልፈተኒ ጅረን ሙሚች ሚኒስተራ እስራኤል በንጀሚን ነተኛው ከሌሰ መጋላ ሮን ከሰት ሚኒስተር ድማአላ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ወጂን ኤገወልጋኒ ቦዳ ሀሪሮ ቢዮ ተለመን ግዱ ገረነጋት ዴቢሱን ተርካን ፊባየ በርባችሳለ ጀቹዳን ዱበተን ይጅሩ አሪሮን ቢዮ ተለመን ግዱ በረኩም ለማፍቁደን እና እስራኤል ዶኒ ተርኪ ከንገራ ጋዛቲ ፈውምሳ ገርጋርሳ ፈያቴዴሙ ቀቡ ሼቲን ከነአዳም በዮተው ኩንሞ ከንተይፍ እስራኤል ሆገኖት ሐማስ ጋዛ ከሰጅረን ዋን ሞርሚቱፍተውን በከመጅራ ወዱና ማፍቀምን ከኑ
ማንታን ጭቃሱ ጅርተንቱን ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖሮሞት ኮፒታንቱ ደበር ማነ ሙርቲ ኢትዮጵያ ዱቢ ኦቦ በቀለ ገርባቴ ፊት ጋፍተምቶት ኮንግሬሲ ፌደራሊስቲ ኦሮሞ ላሉ ጅር ዱቢ ታን ሙርቲ ትከኖፊ በላማን ደበርሰ መለስካቸው አማሃት ኦዱታን ፍንፍኔ እርገ ትግስት
ማስተር ፕላኒን ፍንፍኔ እርገ ኢፈጎደሜ ቦዳ Oromiyaa keessatti mormiin ka'ee ji'a muraasa booda to'annaa jalaan oolfaman obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Gurmeessa Ayyaanoo, obbo Addisuu Bulaalaa dabalatee hooggantoonni fi miseensonni Kongiresii Federaalaa Oromoo 22 har'a mana murtiitti dhihaatan. Beellama har'aarratti obbo Dajanee Xaafaa itti aanaa barreessaa paartichaatu hunda isaanii bakka bu'ee iyyata isaan qaban dhiheesse. Abbaan Alangaas Karaasaatiin himannaa hidhamtoonni fi abukaatoon isaanii dhiheeffatan manni murtii akka kuffisu gaafate. Akka obbo Dajanee mana murtiitti ibsetti mana hidhaa keessatti dararaa guddaatu isaan irra ga'a. Yeroo dheeraadhaaf mana dukkana keessatti waan hidhamaniif ija isaaniirratti dhukkuba fidaa akka jirus dubbataniiru. Kana malees ijoolleen, maatiin, hiriyoonni fi firoonni isaanii guyyaa beellama mana murtii akka keessa seenanii hin hordofne dhowwamuu isaanii dubbate. Akka fakkeenyattis haati isaa maanguddoon waggaa 85 seenu waan dhoowwamaniif ala dhaabbatanii eeggachaa jiraachuu isaanii hime obbo Dajaneen. Dhaddachi nuyi itti dhiyaannu kun cufaata ta'uudhaaf dhiisuu walii wallaallirraa jechuudhaan manni murtii ibsaa akka itti kennu gaafateera. Akka obbo Dajaneen jedhutti walumaa galatti akkaataan mana hidhaatti itti qabamanii fi akkaataan itti himataman anormaatiin adda. Hoodhii banirra hin jiraanne manni murtichaa dhaqee akkaataa isaan keessa jiraniin akka laalu obbo Dajaneen gaafateera. Manni murtiis karaa isaatiin erga himannaa obbo Dajanee dhaggeeffatee booda rakkinni kun jiraachuu duraan odoo beekanii akkaataa itti salphatu irratti akka hojjetanii fi ammas rakkinni akkanaa kun akkaataa itti salphatu hojiirra oolchuudhaa waadaa galeera. Abbaan Alangaa karaa isaatiin heera Itoophiyaarra wanni heera irratti hin raggaasifamne nama hin gaafachiisu keeyyanni jedhu jiraatus yakki isaan hojjetan seeraan ala ta'uu dubbatee Oromiyaa keessatti dhimma maastar pilaanii Finfinnee dahoo godhatanii hojii shororkeessitummaa waan hojjetaniif manni murtii himannaa isaan dhiyeeffatan hunda akka kuffisu gaafateera. Manni murtichaa iyyanni hidhamtoonni kun har'a karaa Dajanee Xaafaa dhiyeeffatan kun duraanis barreeffamaan waan isa gaheef ajaja kennuu isaa yaadachiisee karaa abbaa Alangaatiif karaa hidhamtoota waan jiru erga dhaggeeffatee booda murtii kennuudhaa adoolessa bara 2016 beellama qabeera. Dararaa fi dhiittaa mirgaa hidhamtoonni mana hidhaatti nurra ga'a jedhan laalchisee hooggantoonni mana hidhaa mana murtiitti dhihaatanii akka ibsa kennanis manni murtii kun ajajeera.
Tamaan tan jaqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromoo qophii teekinikii jalqabne gara daqiiqaa 13 tokkaanee waan hafe dabarra. Akkuma addunyaa irrattuu beekamuu jijjiirame qilleensaa kan addunyaa rakkisuu jira. Elniino taanaan laniina taanaan biyyi hedduu waan hedduu rakkisuu jira. Qilleensi kunin keessumattuu iyyuu midhaan Itoophiyaan silaa oomishattee galfattu hagam miidhuu danda'a. Tan irratti Itoophiyaatti ministerii qabeenya uumama gabaasa gaazexeessota biyyi keessaatti kennetti jira. Iskindir Fireewutti erge tujube.
Waggoota 50 darban keessatti mul'atee kan hin beekne hongee Elniinoo mudaterraa gara Laaniinaatti biyya ceeteef ganni baranaa inni ilaalamu yeroo oomisha wayya'aadha jedhamee jira. Ministeerri qonnaaf qabeenya uumamaa akka jedhutti waggaa kana lafa heektaara 12,000,000 sanyii midhaaniin uffisuuf midhaan kuntaala 300,000 fi 300,000 oomishuuf karoorfameera jedha. Kun egaa yeroo ganna roobaaf lolaan itti heddummaatu keessa raawwatame jedhamee karoorfame. Itti gaafatamaan quunnamtii uummataa ministeerichaa obbo Alamaayyoo Birhaanuu akka jedhanitti yeroo hongeen Elniinoon dhaqqabeeyyuu taanaan oomishi gadi hin buune jedhan.
እሱን እንግዲህ ቅድም አሰስመንት እየተሰራ ነው የሚለው አሁን ከማይከላይ ስታቲስቲክስ ጋር ተያይዞ
ቆረናን ግግ የሰማጅራ ካናን ጀዴጋ ኢሳካና ስታቲስቲክስ ቢዮሌ ሳራ ካኡዳን የሮቆና ደርበ ኦሚሽ ኩንታለ ሚሊዮን 200000 ሚሊዮን 400000 ተውቱ አርገመ ወጎታ ደርበን ወሊን ወልብረቀበመ እና ኢላላሙ ካሮራ ቱሬ ገረራ ማሌ ኢሳጋዲሚቲ ካሮርኒ በረና ሚልካ ኤራ ሚልኮፍ ሰጀዱ ሂሙፍ ቆራናን ሱን እና ጥምሮም በከማ ጀዳን ሆንገን ሰበባ እንኒኖ ሙደተ ዲባ እንፊ ደገጥቀሱፍ ሆጂውን አዳዳ ሁጀተ ሙሳ ኦቦለማዮን ኢብሰኒሩ የሮ አርፋሳ ደርበ ኦሚሽ ወልትቀበም ኦሚሻውን ወጎተን ደርበን ከሰ ካቱሬራ ሀርከ ኩዳኒን ጫላ ጀዳሜ ካን ኤገሙ ተኡሌ ኢብሰኒ ጅራን
ከየትኛውም ጊዜ በተለየ ሁኔታ የዘንድሮ የበልክ እርሻን ከስቃሲያችን
ሃላ ኢሰይሮ ካሚኑ ጫላ ሶቺን ቆና ኬኛ ካኔሮ አርፋሳ በራና እና ገማገማም ሄዱ ጋሪ አከታይ አርግኔ ጅራ የሮ አርፋሳ ካነት ለፈ ሄክታራ ሚሊዮን ለማፍ ቀጥ ለማ ምን አንን ኡፍስ ነጀኔ ተልማምነን በክኑ ኩዱራሌ ፉዱራሌ አዳዳ ደበለቴ ኦሚሽ ምን አኒ ኩንታለ ሚሊዮን ሰገልተሚ ሰገልቱ አርገማ ጀዳሜ ኤገማ ጀዳን ወጋደር በጀዳን ኦቦለማዮን ኦሚሽ ቱር ሚሊዮን ኩዳን ካንጫሉን ቱሬ kunimmo isa barana walin enna lalam kabarana dacha kudan dabale rajechu ni danda ama jedan qonnaan bultootaaf horsiisee bulaa deeggaruuf birmannaa guddaatu ta'e. Oomishi bakka hedduudha walitti qabamaa waan jiruuf illee akkasumas jaarmolii addunyaa adda addaa waliin qorannaan geggeessamaa waan jiruuf innaa sana bayii walii galaa baruu dandeenya garuu tilmaamni jiru gaariidha jedhan. Yeroo dargiin kufee mootummaan ihaadee gaangoo qabate oomishi biyyatti kuntaala miliyoona 50 ka ture ta'uu ka dubbatan itti gaafatamaan kun amma garuu akkaan dabalee jedhan kunis tattaaffii mootummaan godheeni jedhaniiru. Naannolee hongeen mudatan keessatti oomisha bakka biroorraa argameen bakka buusuun danda'ameera jechuudhaan itti gaafatamaan kun ibsanii jiran.
Tamman tan caqasuu jirtan turre aduunii VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Waashingtan DC'tti guyyaa sa'aatii 1:45 isanii biyyi jirtan illee gara sa'aatii 2:45 galma aadaa kenna. Ali birraa galateeffannoo waan afeed dabartaa caqasuu jirtan turre aduunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Coppa America Centenario dorgommii kubbaa miilaa Ameerikaa fi biyyattii gara North America, South America fi Caribbean waliin taphatanii kalee dhumate dorgommiin tun Chiileetti mootummaan galate. Leon Messi taphataan kubbaa miilaa addunyaa irra beekamu Argentiinaa taphata dorgommii Coppa America ta kalee irratti adabbii dhiitee dhabee jennaan dallansuu jabeen lammeessuu Argentiinaa fuula bu'ee hin taphadhu jedheetiin himate. Kilabii Argentiinaa keessa nama hedduutti waan akkana dubbachuu jira. Argentiinaan tan waliin marroo 4 walumgul dorgommii addunyaa moo'amte. Dorgommii Coppa America ta kalee dhumate irratti Chiileen akkuma ganne dabree baranallee Argentiinaan walitti marti. Taphii daqiiqa 120 dhumate jennaan dhiitichaa adabbiiti walitti gad lakkisan. Namni qara Argentiinaa kubbaa miilaa dhiiteetiin jala Meesii tameesiin dhiite sibiili jala dabrete barrisa jala dabarte. Meesiin eegii yoos mataa buusee ol hin jenne kanumaan dorgommiillee dhiisee jedheetiin labsate. Meesiin takkuma akkana dubbate yookaan ammoo waan akkana jedheellee hin beeku akkana jedhe. Akkas fakkaatu kubbaan Meesiin dhiite nama hedduu fuuyyoo waan ajaa'ibaatti taate. Meesiin fuula guuraa mataa buusee laflaalaa tapha keessa ba'e adu akka nuuf nyaatu adu akka nuuf nyaalu dirree keessa ba'e. Lammeessoo kilabii tana fuula bu'eetiin hin taphadhu jedhe. Waan danda'e cufaa yaa tolchee shaampiyoona ta'uu dhabuun waan guddoon am yaaddeessaa jechuun dubbate.
Que es un una lástima, pero tiene que ser así. No, Tapi Chile fra Argentina volin tabatan sun jaba tabak kamale humn qabu kardi hallo kana haddo kana mokello saddeti fi kardi dimtu lam kenani fi war kardi kello kenani fi kesato namada bangje chu kesato ko Messi namgan diddami sagaliti marro saddeti durgommi La Liga clubuti Spain volin tabatan moy marro shan Barcelona volin durgommi championa league moy champion league jedan Messi biyi sa tabata akka clubi tammo Barcelona tabata durgommi olimpiki barkum la mafsa deti qofa wancha warqi moy Messi marroshan badasa bold vor jedan moy badasa taba kubban tabata kubba mila dunya rabbe kamu tenani marro afur moy kam kanina mo Messi taba kubba mila be kama tabata biya isa ka duri Diego Armando Maradona fula boetin bare dufta bacha bata tulle klabinisa barkum la mafkudani afur durgommi kubba mila wancha dunya re Germany welt marte mo amte Wan an guddo jaalad taatulle nantane jede dubbata Messi dorgommi akkana diisulle fedetini marroddum tigame amme diisee jechuun dubbata Messi e gibar kum la maaf shani jalqabe gan kudani tokkotin duraddechu jalqabe marroddibbi tokkof kudani sadi bi isafula boyetin tabate hagagan kudani tokkoti asittiyu tabachu majira jechu dorgommi wanja America Copa America jalan tana biyo America nanno tan jiraatan heddutti walin tabata Tanirati Messi in goal in nita katting gal taga malle dubachu jiran kesa tanni metri gar didda mishani di at goal America kes bu sef kesa tokko jechu bi isatti hagamatti goal ishan tamishani galche nam isat anetin goal heddu Argentina galche beta Beckham Gabriel Batista ti inna mo marro shantami afuri goal takana galche Copa America Centenario Nami heddun kessattu yu war iswal intabat war Messi wal intabat yechu Messi dal Messi dal lansu tanajechi sismale Messi dubbi amjeritana kubbar isa jerkan irdebe lalachu male jeda akisergo Aguero tabatan Argentina dibin jedutti clubin Argentina kalemo amte gar mana wayat jijiratani dabrani jannani nami heddun yu drogommi kessabawu fukan clubitan kessabawu dubachu jira jeda kgabaz gargarat tabatoti Argentina heddun bi isani tabachu isu fedani jedan akodun gazet Argentina tokujettutti nami akka Aguero Avier Masachernofi Gonza Ugen Fatilleni war Argentina Braya Anaje Chujir Kesadok Akodu SPN ESPN Deportes Televisioni bi ESPN Jechu Nami Akka Di Maria Fallen Lucas Fallen Ezekiel Fallen Ever Benga Falleni war Argentina Klabi Isi Kesabana Jechujir Kesadok Turgomi Coppa America Tananduratti Tabata Kubba Mila Bebekama Diego Maradona Argentina Moe Jennani Argentina Moamte Jennan Adobiya Debiu Batte Waya Jechun Barres Messi ni tananduralletti tabata bi heddu kesatu wan heddum bekamu nami heddun isa farsa demut jira Umtate fuyu drogommi Coppa America kale du matna ratti Chile championata Argentina la messo sadesso na mo Colombia Chile enta kale walin marrolam wanja kana kana mote Chile tuneni gan sagaltami sagaliti ndubatti debu gan heddu baadu fujjiste jechu biite drogommi tan Coppa Sud America na mo homalle nargen harkida dawatte duwa ke sagalti tamanta kama odu brati na mo Coppa America birda barre gamkani na mo biite Euro 2016 okana mo drogommi Euro let ittijerani bi heddu walin tabachu tijera arda mot alia na fispeni tabata England fi Iceland walin tabat Euro 2016 okana mo drogommi championa kana kana do hori heddut ratbay akuma madawachu jirtan kana Euro amma tabachu jirani tabitanu dabarra ko tam chaka su jirtan tu radoni bio saganta fano romot kumam lalu jirtan kana turgomin taliana tu tokko fi duwan moe spenit mo ameje chu taliana tu moe kopin sport tarda tanu mayat kabdan nu barresa nu bilbila tam jaka sujis natura duni vio esa kanta fano romot amerikaf ummatisi Torban lamaan duratti Amerika godin Orlando keessatti namichi tokko kilabii kaayimii itti yaa'e halkan walti sirbu olumseenee nama hedduu keessa fixe eegisuuni asitti Amerikaan karaa qawwee Amerikaa keessi jirtu to'achuu danda'aniin waan hedduu irratti mari'achuu jiru mariin tun gam tokkoon siyaasaa ta'aa deemuu jirti miseensoti mana marii Amerikaa tan irratti akka senatiif koongireesiin Amerikaa dubbii tana marii dhiyees gaafachuu jiran gamkaaniin ammoo falii pirezidaant Obaamaan akka immigireeshiniin biyyi tana Yuunaayitid Isteet jechuu wayyooftu baasee mani murtii walii galaa irraan fudhanne. Tu rakontu ngaram demu fadandet odu gargara argannet jira tujube
Demokraatonni mana maree bakka bu'oota ummataa keessa jiran fincila seena qabeessa Kongiresa Ameerikaa keessatti geggeessan seera to'annaa qawwee akka raggaasifamu gaafachuudhaan sa'aatilee 26 teessuma isaaniirraa gadi bu'anii mormii dhageessisaa turan torban darbe xumuruun isaanii ni yaadatama. Feesbuukiif ergaa viidiyoo periskooppitti gargaaramuudhaan ergaa isaaniillee dabarfatanii jiran. Demokiraatonni kun qabsoo kana akka injifataniif lammiiwwan Ameerikaa akka isaan gargaaranillee iyyataa turan. Haa ta'u malee uummatichi erga fixiinsi mana sirbaa Orlaandoo irratti 72 dura raawwate boodallee seera kana laalchisee bakka lamatti qoodame. Haa ta'u malee meeshaa waraanaa kan akka nama fixiinsa Orlaandoo sanaa irratti itti gargaarame akka hin gurguramne kadeeggaran 57% ga'uu isaanii qorannaan CBS jedhamu mul'isee jira. Hedduun isaanii kanneen kaampaanilee qawwee oomishan deeggaran himatan. Waldaan deeggartoota qabeenyaa qawwee biyya kana kan bulchu miti. Kanaaf biyyi isaan harkaa fudhatamuu qabaa kanneen jedhanillee ni jiran. Haleellaan shoror keessaa Orlaandoo keessatti geggeeffame faallaa kanaa ta'uu mala. Uummatis sodaa ofii isaatii qabuun kan ka'e ofirraa ittisuuf qawwee qabaachuu qabna kan jedhanillee ni jiran. Tarii namoonni hedduun ofirraa ittisuudhaaf jecha qawwee qabaachuu qabnaa kan jedhan jiraachuu malu. Sababiin isaas poolisiin kana gochuudhaaf naannoo jiraachuu dhabuu malaa jedhanii jiran. Kongiresiin guutummaa biyyattii keessatti tarkaanfii fudhatamuu malu waan danqeef kutaaleen hangi tokko fakkeenyaaf kanneen akka Indiyaanaa jiran seera ofii isaanii baafatanii jiran. Indiyaanaa irraa demokiraatichi Eldelnii akka jedhanitti Waashingtan kana laalchisuun waa godha jedhame abdiin tokko iyyuu hin jiru. Manni murtii muummichis ifa kataasise meeshaalee waraanaa awutomaatikii akka uggurnuu eeyyamee jira. Kanaaf sana gochuu qabnaa jedhan. Haleellaan 72 dura Orlaandoo keessatti geggeeffame mormii waa'ee qawwee laalchisee akka irratti fuulleffatamu taasise. Shakkamtoota shoror keessotaa kanneen toora FBI irra jiraniif balalii irraa dhorkaman qawwee akka hin bitamne seerri ugguru akka jiraatullee mata duree dubbii ta'ee jira. Haa ta'u malee kun qawwee bitachuuf yeroo dhiyaatti jijjiirraan akka uumamuuf abdii horeen qabu. Qorannaan Waaltaa Piiw jedhamuun geggeeffamu akka ibsatti lammiiwwan Ameerikaa 5 keessaa 2 qawwee ofii isaanii qabu. Gama biraatiin immoo pirezidaant Baraak Obaamaaf demokiraatonni hangi tokko kan mana maree bakka bu'ootaa keessa jiran rippaabilikaanonni kamisa darbe karoora immigireeshinii kan pirezidaantichaa laalchise murtii mana murtii olaanaa akkaan dhiphisuu isaanii balaaleffataniiru. Kan sanatiif koongirasii dhuunfatanii jiran rippaabilikaanonni bakka abbaa murtii mana murtii olaanaa dhiyeenya kana du'aan boqotanii Antooniin Sisiiliyaa bakka buusuun akka hin raggaasifamne ugguran. Kanaaf qooda abboota murtii 9 qofa ta'uun isaanii pirezidaant Obaamaan kooluugaltoonni Ameerikaa keessa jiran biyya akka hin baaneef karoora jiru murteessuuf rakkisaatti ta'e. Pirezidaant Obaamaan murtiin mana murtii muummichaa dinagdeef hawaasummaa Ameerikaa miidha jechuun akeekkachiisan.
Today's decision is frustrating to those who seek to grow our economy.
Murtiin har'a tun keessumattuu iyyuu warra dinagdee biyyi keenya guddisuu barbaadu warra caasaa immigireeshinii biyyi keenya yaaddoo ta'e jijjiireetiin akka namni yaaddoo tanaaf sodaa keessaa bahu tolchuuf hojjechuu jiru waan akka malee gara nam nyaataati.
Pirezidaant Obaamaan akka jedhanitti caasaan immigireeshinii Ameerikaa 2020 oliif addaan cabee waan tureef murtiin kamisa darbe rippaabilikaanonni dabarsan danqaa uumee jechuun qeeqan. Rippaabilikaanonni koongiresa keessa jiran kan yeroo ammaa jedhan Obaamaan manni murtii muummichaa bakka duwwaan jiru guutamee hojii isaa sirriitti akka hin hojjenneef ugguraniiru jedhu. Kun immoo qajeelfama abbootiin keenya jalqaba lafa kaa'an mormuudha jedhaniiru. Haalli akkasii manni murtichaa akka hojii isaa sirriitti itti hin fufneef danqaa itti ta'a jedhan Obaamaan. Haa ta'u malee jedhan pirezidaantichi jijjiiramni immigireeshinii yeroo booda hojiirra ni oola jedheen abdadha. Sababiin isaas koongiresiin Ameerikaa rakkoo kana hamma dhumaatti callisee ilaaluu hin danda'u jedhan. Mana maree bakka bu'ootaa keessatti demokiraatota kan hoogganan Naansii Pelosii tuuta oduuf ibsa kennaniin dhaabbattoonni daldalaa guutummaa biyyattii keessaa jijjiirama immigireeshinii arguu fedhu. Garee nuti arginu martinu karaa tokkosa ta'e karaa gara biraa jijjiiramni kun akka jiraatu gaafatu. Rippaabilikaanonni immoo gama isaaniitiin kun ta'uu isaatti demokiraasiitu injifatee jedhu. Afaan yaa'iin mana maree bakka bu'ootaa Pool Raayan kan seera barreessu pirezidaantii tun taane koongirasiidha. Kanaaf har'a manni murtii muummichi qajeelfama bu'uuraaf barbaachisaa ta'e kan raggaasisu isaatti hedduu gammanneerraa jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Ayyalam qophiin teentaarraa leentanuma gam kennan nagaa keessinuu bulaam sagantaa faana maaraa jalqaba.